Her begynder bogen Vindue uden udsigt af Jane Aamund. Udgivet af People's Press i november 2011, indtalt af Karen Abrahamsen. God fornøjelse. Forår. Det er tidlig morgen i Charlottenlund skov. Forsommer og smukt. Charlottenlund slot ligger for enden af en lang grusvej. De store gamle træer er ikke blevet mørkegrønne endnu. De holder stadig forårets lysegrønne skær. Når man er tidligt oppe, oplever man altid eventyrlige ting i den gamle park. Jeg er helt alene med min hund, da jeg går rundt om slottet. Pludselig lyder en kraftig banken fra en af slottets altaner, og jeg kigger op. Uden for et vindue sidder en krage og banker på, hårdt med sit næb. Men der bor ingen på slottet. Min hund standser op. Den er af japansk afstamning og har klarsyn. Den sender mig et vurderende blik, inden vi bevæger os videre. Der er ting, man ikke skal tænke for meget over. En lille flok kønne filippinske piger kommer gående imod mig. De er tidligt oppe, men det er ikke for at gå tur med familiernes børn. Det er først senere. Nu er det familiernes hunde, der skal luftes. Det er ikke så lige til. Pigerne er ikke vant til at afrette hunde eller kalde på dem, så de lystrer. Det har hundene selvfølgelig opdaget for lang tid siden. De farer rundt, døve for de unge pigers skingre stemmer, der skriger hundenes navne ud, mens de veloplagte jagter sporene efter parkens ræve. Den lille flok standser og ser nysgerrigt til, da jeg bruger min fløjte, og min hund som en pil kommer og sætter sig foran mig for at få sin morgengodbid. De taler ivrigt sammen på deres eget sprog og udpeger en til at gå hen til mig og bede om hjælp til at indfange hundeflokken, så de kan komme hjem til børnene, som skal følges i børnehave. Må vi låne din fløjte? Spørger en af pigerne på engelsk med et stort hvidt smil og peger på min fløjte, som om jeg er rottefingeren fra Hammel, der med min tryllefløjte kan få alle til at følge sig. Jeg må forklare, at min hund kommer for fløjten, og at andre hunde måske kun kommer for en anden kommando. Hundefløjter er forskellige. Hun stiger forundret på mig. Jeg tilbyder pigerne en pose godbidder, de kan lokke herskabets hunde med. Det virker. Vi griner. De filippinske kvinder i mit område kender mig efterhånden og hilser. Og jeg lærer dem at kende. Men det er først, da jeg møder Michelle og hendes veninde Rose, Sanilin og Julius, at jeg får et nærmere kig ind i deres verden og deres historie. Jane Aamund, Charlottenlund, år 2011. Del 1. Kapitel 1. Den hvide villa. Michelle og Rose blev bestilt over nettet af to unge herskaber i Nordsjælland. De havde fået sendt billet og penge til rejsen, havde glædet sig i ugevis. De havde været veninder, siden de gik i skole. Nu var de begge 20 år. De var som tvillinger, gik sammen, lå sammen og så verden med samme øjne. Som 14-årige havde de bestemt, at deres fremtid skulle være anderledes. De ville ikke bare arbejde på en fabrik i Filippinerne eller i rismarkerne i den lille bjergby, hvor de var født. Rygterne gik blandt kvinderne, at man skulle søge til Nordeuropa, England eller Australien. Det var der, fremtiden lå. Der var pengene, så man kunne hjælpe sin familie til en bedre fremtid. Der var frihed. Man kunne gøre, hvad man ville. Bare man passede på, ikke at havne hos onde mænd, der udnyttede en. De filippinske kvinder rejste. Det var som når naturen gav signal, og fugle, græshopper og små gnavere gav sig til at vandre i flok. Michelle og Rose var to kønne unge piger med små hænder og fødder, men brede skuldre. Deres hår var deres pryd. Langt, sort og blankt lå det som et tæppe ned over skuldrene. De to havde altid været anderledes end de andre piger oppe i bjergene. Piger, som arbejdede hjemme i rismarkerne. Som 17-årige havde Michelle og Rose allerede forladt landsbyen. Trods deres forældres advarsler var de taget til Manila, hvor de havde fået plads i to industrivirksomheder. I den ene lavede man reservedele til symaskiner, den anden fabrik fremstillede dele til mobiltelefoner. De arbejdede hårdt, talte ikke så meget med de andre kvinder, og om aftenen gik de på skole for at lære engelsk. De havde et mål. de ville rejse. Alt, hvad de kunne finde i aviser, magasiner eller i tv-udsendelser om Nordeuropa, skrev de ned. Der var livsstilsartikler i deres hæfter, billeder af europæiske villaer og deres interiør. Uden på hæftet, hvor de samlede deres udklip, havde de skrevet Michelle og Roses nye liv. Hæftet voksede, og denne aften tog de hæftet med hen til Julius, deres gode ven. Han var lige vendt hjem fra Danmark for anden gang, men ville gerne afsted igen. Pigerne besøgte ham flere gange om ugen. Han var ved at blive lidt træt af dem, men det rørte ham, at de så op til ham og ville høre alt om hans ophold i Danmark. Julius var en god fortæller, men samtidig gnavede besøgende i det sår, han havde indeni. Han havde haft sin chance, men han havde ikke udnyttet den. Han kunne have sparet op, da han havde været au pair i Danmark. Det havde hans søster gjort. Men alle pengene, han havde tjent, var blevet brugt til at more sig med vennerne, da han kom hjem og spille den store mand. Han havde skaffet pigerne to danske familier, som havde søgt en au pair på nettet. Den ene af familierne havde han selv været hos. Han savnede dem. Der var mange piger, som kom og spurgte ham, om han kunne skaffe dem en familie. Måske kunne han gøre det til en forretning, et slags agentur en dag. Michelle og Rose var meget forskellige, men de havde et fælles træk. De havde forberedt sig. De ville klare den. Den plan, de havde, havde de haft, siden de var helt unge. Rose var den mest selvstændige. Hun var stærkest. Hun havde også haft den hårdeste barndom. Hendes mor havde været alene med en stor børneflok, og det var Rose, der havde